δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα, που απόψε όλα είναι πρίμα. Και πάνω στο λικαβιτό θα σου τσιμπήσω τον ποπό. Απόψε θα σου ομολογήσω ένα κρυφό γλυκό καημό. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω, μα καταλήγει σ' αγαπώ. Αθήνα, είσαι αυτή που μου μοιάζει, κι αν αυτό σε ταράζει, μη το πεις πουθενά. Αθήνα, αν μ' αγαπάς δεν με νοιάζει, που το αύριο αλλάζει, έχω εσένα αγκαλιά. Καθώς το βράδυ προχωράει, εις το αβιβλίου μας κοιτάει, ποιος ξέρει τι να σκέφτεται, ίσως και να μας χαιρεται. Μα όταν θα στρίψουμε στη Σύνα, στα λεωφορεία θα σε σφήνα, και μέσα στο αστικό ντεκόρ θα σε αφόρητα φολκλόρ. Αθήνα, είσαι αυτή που μου μοιάζει, κι αν αυτό σε ταράζει, μη το πεις πουθενά. Αθήνα, αν μ' αγαπάς δεν με νοιάζει, που το αύριο αλλάζει, έχω εσένα αγκαλιά. Αθήνα θα πρέπει να ξέρεις, χωρίς εμένα θα υποφέρεις. Τι θέλεις πες μου να χαρώ, θέλω πικνίκ στον ημιτό. Κι όταν η πείνα μας στυλίξει, κοτομπουκές θα είναι η λύση. Κι αν είσαι βίγκαν τελικά, παίζει φαλάφελ κεντρικά. Αθήνα, είσαι αυτή που μου μοιάζει, κι αν αυτό σε ταράζει, μη το πεις πουθενά. Δεν με νοιάζει, που το αύριο αλλάζει, έχω εσένα αγκαλιά. Αθήνα, είσαι αυτή που μου μοιάζει, κι αν αυτό σε ταράζει, μη το πεις πουθενά. Αθήνα, αν μ' αγαπάς δεν με νοιάζει, που το αύριο αλλάζει, έχω εσένα αγκαλιά.
Να τι και η δεύτερη ώρα του τρανζίστορ εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Κάθε φορά που παίζουμε αυτό το τραγούδι θα υπάρξει κάποιο τηλεφώνημα που θα πει τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, ποιος το λέει και τα λοιπά και από πότε είναι, του πότε είναι. Γιώργο, καλώς όρισες.
Γεια σας, τι ωραία.
Ο Γιώργος Παπαγεωργίου, ο δημιουργός του τραγουδιού αυτού, ένας νεότατος σημερινός άνθρωπος που δημιούργησε αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσατε, που πραγματικά όμως έχει μια ρετρό διάθεση.
Μάλλον και εγώ ίσως θα ήθελα να ξέρεις, να ζω κάπου στη δεκαετία του 50, του 60 ας πούμε.
Ναι.
Ειδικά το 60, να σου πω την αλήθεια, άμα το καλοσκεφτείς, που ήταν εξής και αυτή η πολύ απότομη άνθηση, ας πούμε, ξαφνικά που πήγε στην ελληνική ριβιέρα, που λέγανε ξαφνικά ότι υπήρχε κάτι κοσμοπολίτικο. Δηλαδή,
ναι,
ήταν
εκείνη ναι, ναι, ναι.
η περίοδο στις ελληνικές ταινίες που έβλεπες, ας πούμε, το Πουτσάνα κυνηγάει κάτι Άραβες.
Ή τη Μάρθα Καραγιάννη, ένα από τα δύο, ναι, ναι.
Ακριβώς, ναι, ναι.
Λοιπόν, ο Γιώργος Παπαγιοργίου είναι ο frontman των Polkar. Θέλουμε να μας συστήσεις λίγο τους Polkar, αυτή την πολύ ωραία, φανταστική εκείνη την μπάντα η οποία έρχεται στον Καζάρτε αύριο, μετά από πόσο καιρό απουσίας και έλλειψης επαφής με το κοινό.
Πάνω από χρόνο, νομίζω κοντά 1,5 χρόνο. Το τελευταίο μας live ήταν στη Θεσσαλονίκη, στο Μήλο, λίγο πριν την πρώτη καραντίνα, την original, ας πούμε, την καραντίνα. Και νομίζω έχει πραγματικά 1,5 χρόνο πριν.
Ωραία, για σύστησέ μας λίγο τους Polkar για να ξέρουν και αυτοί που μας ακούνε ποιοι είστε.
Λοιπόν, η Polkar είναι μια μπάντα που δημιουργήθηκε περίπου πριν από 7 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Είμαι και εγώ Θεσσαλονικιός, απλά εγώ πια ζω στην Αθήνα τα τελευταία 15 χρόνια. Είχα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για μια παράσταση και τότε συνάντησα τον καλό μου φίλο, τον Γιάννη τον Κυρατσό, που έγινε μετά και ο κιθαρίστας της μπάντας. Του έδειξα κάποια κομμάτια που είχα γράψει με ένα γιουκαλίλι, του άρεσαν, μου είπε κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτά. Τσούκου τσούκου αρχίσαμε να μπαίνουμε στο στούντιο να κάνουμε κάτι πρόβες, κάναμε ένα μικρό live σε ένα μικρό παράκι στη Θεσσαλονίκη κλπ. Και άρχισε να μορφώνεται ένας πυρήνας μουσικών γύρω από μένα και τον Γιάννη, που μετέπειτα γίναμε μία παρέα, ονομαστήκαμε Polkar. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα ήρθαν πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια, και γρήγορα, αλλά και πολύ από μόνα τους. Δηλαδή άρχισαν να κάνουμε συναυλίες οι οποίες να πηγαίνουν όλο και μία καλύτερα από την άλλη. Κατεβήκαμε στην Αθήνα, παίξαμε στο Bios και σε κάποια μαγαζιά που άρχισαν να μαζεύεται μετά ένα πυρήνα κόσμου. Και πια, ας πούμε, οι Polkar έχουν φτάσει να έχουν το δικό του κοινό, μια πολύ μεγάλη μερίδα κοινού και πολύ, ας πούμε, ένα φανατικό κοινό, ας πούμε.
Το όνομά σας πώς το επιλέξατε? Το όνομά σας, πώς το επιλέξατε, το όνομα αυτό,
λοιπόν, το
Polkar,
σημαίνει σε ένα ιδίωμα, ιστορία. Ναι, σε ένα ιδίωμα στα σλάβικα, σημαίνει μεθυσμένος κορευτής που τραγουδάει φάλτσα.
Ναι.
Σε μια αργό, τέλος πάντων, εκδοχή και τα λοιπά, που μας το είπε ένας φίλος Σέρβος αυτό. Οπότε μας φάνηκε πολύ ωραίος αυτός ο τίτλος για κατάλαβες, για όνομα μπάντας.
Είναι πολύ ωραίο. Πραγματικά είναι πολύ ωραίο και είναι από αυτά που είχα προσέξει και εγώ από την αρχή. Και λοιπόν, η Polkar είσαι εσύ, ο Γιάννης ο Κυρατσός στην κιθάρα, ο Λάζαρος Πλιάμπας στα τύμπανα και τα κρουστά, ο Γιάννης Μπέλος στο ηλεκτρικό μπάσο, ο Γιώργος Αβραμίδης στην τρομπέτα, τρομπώνη Μιχάλης Καρανίκος και
Μιχάλης
Γιώργος...
Καρανίκος. Και σήμερα θα έχουμε και το, και μάλλον αύριο στο live,
αύριο,
θα έχουμε και τον Γιώργο Δούσο, ο οποίος ο Γιώργος είναι φίλος και έρχεται σε κάποια επιλεγμένα live, απλά επειδή το αυριανό θα έχει και πολύ κόσμο και έχουμε να κάνουμε και πολύ καιρό, είπαμε να είμαστε πιο full, δηλαδή θα είμαστε 7 άτομα, ας πούμε, πάντα, όπου ο Γιώργος θα προσθεθεί και θα παίζει κλαρίνο, σαξόφωνο και διάφορα άλλα πνευστά, οπότε το βαλκανικό στοιχείο θα είναι πολύ έντονο στο πρωινό live.
Ωραία. Το live είναι για τον Καζάρτε, ξαναλέω. Εμείς δίνουμε 2 διπλές προσκλήσεις από τώρα και μέχρι να ολοκληρωθεί η συνέντευξή μας, Γιώργο. Στα 2, 10, 60, 13, 168 και 9 θα γίνει κλήρωση βέβαια αργότερα. 2 διπλές προσκλήσεις που καλύπτουν μόνο την είσοδο. Λοιπόν, μετά από 1,5...
Να κερδίσω καλύτερο.
Ωραία, λοιπόν, χωρίς τη βοήθεια του ΒΑΡ. 1,5 χρόνος έχει περάσει. Καινούρια ήθη. Καινούργιες συνθήκες.
Ολοκένουργια. Πιο ολοκένουργια δεν γίνεται.
Και μάλιστα κάνετε και πρεμιέρα ακριβώς την ημέρα που κάνουν πρεμιέρα τα νεότερα μέτρα.
Κοίταξε, αυτό υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση. Τα νεότερα μέτρα δεν αφορούν ανοιχτούς χώρους σαν τον Καζάρτε, θα παίξουμε εμείς. Αφορούν κλειστούς χώρους. Θέλω να πω, υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση και ο κόσμος έχει λίγο θορυβηθεί ότι ξαφνικά ζητάνε επιστοποιητικό εμβολιασμό. Δεν ισχύει αυτό για τα ανοιχτά θέατρα και χώρους ψυχαγωγίας. Αυτό ισχύει για τα κλειστά θέατρα. Αυτά όταν δηλαδή, αν υπάρχουν κάποια κλειστά θέατρα που λειτουργούν τώρα το καλοκαίρι και οτογράφει, εκεί ναι. Αλλά σε ανοιχτούς χώρους, όπως το ξέρω, δεν υπάρχει δηλαδή ένα τέτοιο μέτρο. Το μόνο που υπάρχει είναι ότι αυτό που υπήρχε και πριν δηλαδή, ότι δεν επιτρέπουν στους όρθιους κτλ. Αλλά ούτως ή άλλως το Καζάρτε είναι καθήμενος. Είναι ένας άψογα οργανωμένος χώρος το Καζάρτε. Δηλαδή και στην ταράτσα του Φίβου που έκανα ένα guest, ας πούμε, και είδα τα πράγματα που ήταν πάρα πολύ οργανωμένα. Δηλαδή, είναι, ας πούμε, από τους χώρους που αισθάνεσαι και ασφαλής αθεατής αλλά και ως ερμηνευτής ότι ξέρεις, στηρούνται τα μέτρα και είναι τα πράγματα όπως είναι αυτή η νέα εποχή, τέλος πάντων.
Γενικότερα, πώς τη βλέπεις όλη αυτή την ιστορία που έχει προκύψει? Μοιάζει οι άνθρωποι τώρα... κάπως, ειδικά όσοι είναι λίγο πιο επιθετικοί σε ό,τι πιστεύουν, να είναι κάπως διαχωριστικοί ο ένας απέναντι στον άλλον. Και μιλάω και για τις δύο πλευρές.
Ναι, καταρχάς εγώ, να σου πω την αλήθεια, έχω διαπιστώσει ότι αυτός ο λαός είναι έτοιμος να διχαστεί με οποιαδήποτε αφορμή. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω και το δημοψήφισμα, ας πούμε, το 2015,
πολύ σωστά.
Που ξαφνικά γίνεται μαμαλιά κουβάρια μέσα σε ένα δίμηνο. Τι δίμηνο, μέσα σε ένα μήνα. Παρέες άρχισαν να μαλώνουν μεταξύ τους, εγώ βρέθηκα σε τραπεζώματα που άρχισαν, ας πούμε, να υπάρχουν καυγάδες. Και όλα αυτά, ξέρεις, είναι πράγματα τα οποία μας αποδεικνύουν ότι είμαστε ικανοί για τα καλύτερα και τα χειρότερα. Δηλαδή είμαστε ικανοί να είμαστε όλοι μαζί και φοβερά αλληλέγγυοι, όπως, ας πούμε, εγώ είδα να συμβαίνει όταν έσκασε η κρίση, που οι άνθρωποι συσπηρώθηκαμε, όταν έσκασε η πρώτη καραντίνα, που εγώ με όσους έχω μιλήσει το περάσανε πάρα πολύ ωραία, υπό μία έννοια ότι, και νομίζω ότι το ωραία έχει να κάνει με το ότι ήμασταν λίγο σε αυτό κάπως όλοι μαζί, λίγο, ξέρεις, ο ένας να βοηθά τον άλλον, ας πούμε. Mm-hmm. Με τηλέφωνα, με κουράγια, με ξέρεις όλα αυτά. Βέβαια, είναι λογικό ότι μετά από δύο, ας πούμε, ημίμετρες καραντίνες του τελευταίου χειμώνα τα νεύρα τσιτώσανε και πια δεν υπάρχει το ίδιο περιθώριο υπομονής. Είναι πολύ λογικό όλο αυτό. Και το λέω ημίμετρες εννοώ ότι όλοι το ζήσαμε έτσι. Δηλαδή, οι καλλιτέχνες φάγαμε όλο το ζόρι.
Ναι, έτσι
με
είναι.
Τα θέατρα και οι μουσικές σκηνές. Δεν υπάρχει δηλαδή κλάδος σαν το δικό μας που να έχει χτυπηθεί τόσο πολύ.
Όχι, όχι. Ο πολιτισμός και ο τουρισμός χτυπήθηκαν παγκοσμίως περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Με πρώτο τον πολιτισμό.
Και αν θέλετε τη γνώμη μου, και πάρα πολύ άδικα. Δηλαδή, θέλω να πω, κανένας ποτέ δεν μου απάντησε το σουρεαλιστικό σχεδόν ερώτημα, πώς γίνεται να έχουμε μετρό και τρόλεϊ με γεμάτο σχεδόν κόσμο θεόκλειστα με μάσκες. Και να επιτρέπονται όλα αυτά, ας πούμε, και θέατρα με μέτρα ασφαλείας, με λιγότερο κόσμο κτλ. Να κλείνουν διαροπάλου. Εγώ αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα. Mm. Και δεν νομίζω ότι το κατάλαβε ποτέ κανένας, να σου πω την αλήθεια.
Νομίζω ότι υπάρχει απάντηση σε αυτό, Γιώργο. Η εξέλιξη των πραγμάτων τώρα που έχουν ανοίξει χώροι, όχι θεάτρου και κινηματογράφου, το τονίζω αυτό, αλλά των νυχτερινών κέντρων, δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη. Πώς το λένε, μετάδοση του ιού σε αυτούς τους χώρους. Ενώ παραμένουν κανονικά ανοιχτά τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Μιλάτε για χώρους, ας πούμε, που συναντίζονται 5.000-6.000 κόσμους.
Ναι, μιλάω για αυτούς τους χώρους. Δεν μπορούν να τα διαχωρίσουν αυτά τα πράγματα. Οι μεγάλες συναυλίες και τέτοια. Συμφωνώ για τα θέατρα. Συμφωνώ για τα θέατρα πάντως.
Είναι λίγο άδικο τώρα, δηλαδή, ένα θέατρο που χωράει μέσα 100-200 άτομα να την πληρώνει το ίδιο με, ξέρω εγώ, ένα στάδιο, ένα μπουζουξίδικο που χωράει μέσα 2.000-3.000 κόσμο. Δεν είναι λίγο. Θέλω να πω, υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα σε αυτό, έτσι.
Σαφώς υπάρχει διαφορά, απλά υπάρχει και απάντηση στο απλό, απλό ερώτημα που έθεσες.
Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ας πούμε τώρα την κουβέντα και με ένα φίλο, γιατί εντάξει, και εγώ ξέρετε, όλη μέρα στο τηλέφωνο είμαστε σε αυτά, τι γίνεται αυτά, δηλαδή δεν είμαστε εκτός πραγματικότητας.
Ακριβώς, γι' αυτό και σε το συζητάμε, γιατί θα μπορούσαμε να συζητάμε μόνο για το ρεπερτόριο της συναυλίας, αλλά η ζωή είναι παντού.
Κοιτάξτε, εγώ αυτό που θέλω αύριο να προσφέρω λίγο στον κόσμο, αλλά και στην πάντα, γιατί πίστεψτε με, και η μουσική το έχω πάρα πολύ ανάγκη αυτό το πράγμα, είναι για ένα δίωρο, αν μπορούμε να πούμε σε μια χρονοκάψουλα και να αποδράσουμε στο κοινοϊτά από όλο αυτό. Θέλω να πω...
Να ξεχαστούμε.
Ακριβώς. Δηλαδή κάπως, ρε παιδί μου, έστω και να είναι ένα δίωρο παραμυθιάσματος, να προσπαθήσουμε λίγο να θυμηθούμε ψυχολογικά, εννοώ, πώς ήμασταν πριν από όλο αυτό το πράγμα που ήταν, δηλαδή ξέρεις, έβγαινες ένα βράδυ και δεν είχες καμία έγνοια και σκοτούρα και σκοτάδι, ας πούμε, στο πίσω μας του μυαλού σου για το τι συμβαίνει.
Θα ξαναγίνει αυτό, Γιώργο. Θα επιστρέψουμε.
Μακάρι,
εκεί.
Μωρέ, μακάρι. Εγώ πάντως αυτό που θέλω να πω περί διχασμού είναι το εξής, ότι εμένα πιο πολλά απ' όλα με φοβίζει, να σου πω την αλήθεια, αυτό που βλέπω, πόσο έτοιμος είναι ο ένας να φέρει τον άλλον. Δηλαδή βγαίνει ένας, κάνει μια δήλωση υπέρ του εμβολίου, καλλιτέχνης θέλω να πω. Mm-hmm. Πέφτουν αυτόματα στα social media, το κατασπαράζουν οι αντιεμβολιαστές. Πέφτει ένας κατά του εμβολίου να κάνει μια δήλωση, τον τρολάρουν οι υπέρ του εμβολίου. Θέλω να πω, έχει γίνει ένα πράγμα, ξέρεις...
Μια διοικηστίνδα. Ναι.
Και υπάρχει για μένα κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι χρήζει παρεξήγησης. Είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για ένα διαχωρισμό ρατσιστικό, δηλαδή που έχει ας πούμε φιλετικά κριτήρια, που έχει ρατσιστικά κριτήρια κτλ. Είναι ένας υγειονομικός διαχωρισμός. Στο δικό μου το μυαλό, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ας πούμε.
Συμφωνώ απόλυτα.
Ο διαχωρισμός αυτός είναι ένας παρόμοιος διαχωρισμός με τους καπνιστές και μη καπνιστές. Με την έννοια ότι από τη στιγμή που υπάρχει μια μια απόφαση των υγειονομικών ότι σε ένα κλειστό χώρο δεν μπορούν να συνυπάρχουν καπνιστές και μη καπνιστές για υγειονομικούς λόγους. Άρα, υπό μια παρόμοια έννοια, δεν μπορούν να υπάρχουν εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι σε ένα κλειστό χώρο και πρέπει να τηρηθούν μετά αντίστοιχα μέτρα.
Ναι.
Στο δικό μου το κεφάλι είναι ένας τέτοιος διαχωρισμός που όπως τον δεχτήκαμε σε κοινωνία και έχουμε συμπορευτεί και όπως η υπόλοιπη Ευρώπη και όπως όλος ο δυτικός κόσμος. Δηλαδή εγώ δεν θα σας κρύψω που δεν έχω κόψει το τσιγάρο εδώ και 10 χρόνια. Δηλαδή έλεγα, φτάνει. Δηλαδή γίνεται να ταξιδεύω στη Γερμανία, να πηγαίνω στην Αμερική και να βλέπω ότι οι άνθρωποι συνεχίζουν τις ζωές τους και ξέρεις.
Και δεν καπνίζει πουθενά κανένας, ναι, βέβαια.
Ναι, και ταυτόχρονα και οι όποιοι καπνιστές, ξέρεις. Ζούσαν οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν είναι ότι παραιτήθηκαν από τη ζωή. Απλά σεβαστήκανε όλοι, ξέρεις. Τη νέα εποχή που ξαφνικά συνειδητοποίησαμε όλοι ότι είναι ένας παράγοντας υγειονομικός που δεν μπορεί να
έτσι
τον αμφισβητήσει.
Έτσι είναι. Δεν τίθενται ζητήματα δικαιωμάτων ούτε άλλου τύπου
διαχωρισμού.
Δεν αμφισβητούνται αυτά.
Ακριβώς. Οπότε για μένα, αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι ένας τέτοιος διαχωρισμός. Όπου όπως, ας πούμε, εγώ δεν είδα. Εγώ θυμάμαι, δεν ξέρω αν το θυμάστε, πριν από περίπου 4-5 χρόνια πρωτοβγήκε ο αντικαπνιστικός νόμος. Έγινε ένα πατατράκ τον πρώτο μήνα. Που αρχίσανε, ας πούμε, κάποιοι να προσπαθούν να εφαρμόσουν, να πάρουν πρόστιμα κτλ. Ξεχάστηκε αυτό για μια τριετία. Ζήσαμε μια τριετία που είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ ο αντικαπνιστικός νόμος στα μαγαζιά.
Ναι, γιατί δεν υπήρχε η πολιτική βούληση.
Ακριβώς. Και ξαφνικά μέσα σε ένα χρόνο, ένα-δύο χρόνια, έχει που έγινε πιο αυστηρό.
Εγώ
δηλαδή θυμάμαι, σαν καλλιτέχνη, ας πούμε, δηλαδή μέσα από τους Πόλκαρ, θυμάμαι να κάνω συναυλίες, ας πούμε, και από κάτω να είναι του Μάνη ο καπνός.
Ναι.
Και ξαφνικά, μέσα σε ένα χρόνο, όλοι σεβαστήκανε τον αντικαπνιστικό νόμο, οι συναυλίες γίνανε κανονικότατα με πάρα πολύ κόσμο, χωρίς να υπάρχει αυτό το θέμα του τσιγάρου κτλ. Όποιος ήθελε έβγαινε κάπνιζε έξω κτλ, ας πούμε. Και ξαφνικά βλέπεις ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός στον κόσμο και μια πόλωση.
Ναι, τώρα, είναι, προφανώς, το ίδιο θα γίνει και τώρα σιγά-σιγά. Το ίδιο θα γίνει και τώρα.
Θέλω να πιστεύω γιατί για μένα είναι κάτι παρόμοιο. Τώρα, ναι. Εάν είναι κάτι άλλο, εάν κάτι δεν έχω καταλάβει, εάν κάτι υπάρχει πίσω από όλο αυτό, δεν το ξέρω. Δεν πιστεύω σε θεωρίες συνωμοσίας.
Ευτυχώς.
Τι να πω. Αλλά εδώ είμαστε και θα τα δούμε. Δηλαδή, αν τελικά εγώ που έχω κάνει ξέρω τώρα το εμβόλιο, ξαφνικά μπορώ να πιάσω καλύτερα το 5G αυριομεθαύριο.
Ναι.
Θα το δούμε, τι να πω, δεν ξέρεις ποτέ.
Καλό είναι και το χιούμορ.
Δεν βλέπω ποτέ.
Καλό είναι και το χιούμορ, είναι η αλήθεια, έστω και σατυρικό όπως έκανες αυτή τη στιγμή. Αλλά προφανώς δυστυχώς δεν θα πιάνουμε 5G καλύτερα επειδή εμβολιαστήκαμε. Λοιπόν, πάρτι Γλέντι, Γκαζάρτε, αύριο 9.30. Δίνουμε προσκλήσεις, ξαναλέω, για λίγα λεπτά ακόμα στα 210-60-13-168-9 από Παπάζογλου μέχρι Μπίγαλη, από Χατζηδάκη μέχρι Παραδοσιακά με Χάλκινα.
Όπως ακριβώς το είπατε, από Παπάζογλου που λατρεύω και είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής μέχρι Μπίγαλη που επίσης γουστάρω και από Χατζηδάκη και Πανηγυρίζεται και Κλαρίνα.
Ωραία.
Αυτό μωρέ είναι η.
Χωρίς σοβαροφάνεια.
Ένα γλέντι θέλουμε να κάνουμε εμείς ουσιαστικά και σαν Πόλγαρ και σαν. Δηλαδή και σαν θεατές να πηγαίνουμε σε μια συναυλία. Mm. Αυτό θα θέλαμε να βλέπουμε.
Εύχομαι να περάσετε πολύ, 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 πολύ καλά.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και καλή επιτυχία και σε αυτό και στον Αρίστο. Έτσι.
Βέβαια. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θες να πεις κάτι γι' αυτό.
Αυτό που έχω να πω είναι ότι ο Αρίστος ξεκινάει όχι αυτή τη Δευτέρα, την επόμενη, 26 Ιουλίου από Θεσσαλονίκη. Θα κάνουμε μια μικρή παροδία στη Βόρεια Ελλάδα. Θα παίξουμε 26 Ιουλίου Θεσσαλονίκη. 28 Ιουλίου θα παίξουμε στη Δράμα. 29 Ιουλίου στις Σέρες. Στην Καβάλα και 30 Ιουλίου θα παίξουμε σε.
Μιλάμε για ένα καταπληκτικό κείμενο, μια καταπληκτική παράσταση. Είναι ένα πολύ σπουδαίο κείμενο αυτό. Μια πολύ ωραία παράσταση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς εδώ. Αγαπητέ Πόλκαρ, με την παρέα σου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σας, παιδιά, καλή συνέχεια.
Γεια. Ήταν ο Γιώργος Παπαγεωργίου από τους Πόλκαρ, ο frontman των Πόλκαρ. Για να ακούσουμε και αυτό.
Ίσως να παντρευτούμε, ίσως να λογικευτούμε.
Καλείτε για λίγο ακόμα στα 210-60-13-168-9 για τις δύο μόλις διπλές προσκλήσεις χωρίς ποτό που σας έχουμε εξασφαλίσει εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα για αύριο. Γκαζάρτε, 8.30 πρέπει να είστε εκεί, 9.30 αρχίζει η παράσταση.
Η ζωή μου είναι σκέτη αηδία όταν εσύ δεν μου δίνεις σημασία. Κι ίσως και να είμαι κάπως φτωχός. Εμάνα σου έχει λεφτά, ευτυχώς γαμπρός. Θα ντυθώ και θα σταθώ απ' έξω στην εκκλησιά. Μήμα σας, τις φίλες σου θα αντέξω. Κάθε μέρα νοσταλγώ το παρόν. Θέλω να έρθω να σε αρπάξω απ' αυτόν. Ίσως να παντρευτούμε, ίσως να λογικευτούμε, ίσως μωρό μου να είμαι για σένα ο πρίγκιπας που ήρθα απ' τα ξένα. Κάποια μέρα θα έρθω να σε κλέψω. Δεν το μπορώ άλλο, σου το λέω, δεν θα αντέξω. Κι ίσως και να είμαι κάπως τολμηρός. Μα η μάνα σου με συμπαθεί, ευτυχώς γαμπρός. Καμαρότος θα γίνω, θα το δείτε, μορφωνιός παλαιάς κοπής. Το μέλλον σας θα βρείτε. Κάθε μέρα νοσταλγώ το παρόν. Θέλω να έρθω να σε αρπάξω απ' αυτόν. Ίσως να παντρευτούμε, ίσως να λογικευτούμε, ίσως μωρό μου να είμαι για σένα ο πρίγκιπας που ήρθα απ' τα ξένα.